SBS Radio.
Libu-libong asylum seekers ang maaaring manganib na mawala ng tirahan habang ang matigas na patakaran ng gobyerno federal ay nagsasabi na dumating sila ng illegal sa pamamagitan ng bangka. Ayon sa Refugee Council ng Australia, aabot sa 1,000 tao ang nawala ng suporta sa pera kasunod ng pinakahuling bayad sa welfare ng gobyerno. Pakinggan natin ang ulat ni James Elton Pim at Joy Josie na isinali namin sa ating wika. Sinabi ng Refugee Council ng Australia na ang mga kumpanyang nagbibigay ng serbisyo sa suporta ay nagulat na aabot sa 1,000 asylum seekers ang nawala ng bayad sa welfare. Natagpuan ng nagbibigay ng suporta na ang mga asylum seekers na nakarating sa Australia sa pamamagitan ng bangka ay hindi lamang nawalan ng bayad sa welfare, inalisan din sila ng tagapayo sa pagpapahirap at trauma. Ito ay kasunod ng pinakahuling pagtatatas ng Department of Home Affairs. Ayon kay Rebecca Eckard ng Refugee Council, may malaking ebidensya na mawawala ng tirahan ang mga inalisan ng suporta sa pera.
It's undeniable. You know, we know of people who are already couch surfing. So, I mean, that's a form of homelessness. Yeah. You know, people staying in parks, living in each other's cars. I mean, it's unfortunately very much happening.
Ilang daan naman ang napabalitang tumanggap ng kanilang panghuling bayad noong 1 linggo na dumalo sa kanilang huling pulong sa mga caseworkers nitong linggo. Sinabi ni Binibining Eckard na ang pag-alis ng tagapayo sa pagpapahirap at trauma para sa mga asylum seekers ay maaaring magsimula ng panibagong trauma sa mga ito.
I know that the torture and trauma services are trying to support people as much as they can. You know, if it's a few people that need assistance, you know, they're making every effort to do it, but if we're seeing thousands of people who, you know, may have actually been able to handle things pretty well, but the, you know, loss of support and lack of anyone else to go to, no casework to support, no torture and trauma counseling may actually exacerbate their, you know, pre-arrival trauma, much less anything that they've been enduring over the past 5 or 6 years.
Sa ilang panayam ng mga grupong sumusuporta sa mga asylum seekers, natagpuan ng Refugee Council na ang pag-aalis ng pondo ay nag-iwan sa mga tao upang maghirap makabili ng sapat na pagkain. Ipinahayag ni Binibining Eckard na may isang halimbawa na kung saan pinagsabihan ng isang pamilya ng caseworkers sa kanilang huling pulong noong nakaraang linggo na nawala na ang kanilang inuupang ari-arian dahil hindi na nila makayang bayaran ang renta.
You know, said that they had lost their rental property and were homeless, and the caseworkers can't do anything because homelessness is not sufficient vulnerability in terms of the assessments is not sufficient to get someone onto SRSS support.
Sinabi ng gobyerno ng koalisyon sa kanilang budget noong 2017 na babawasan nila ang bayad sa welfare para sa libu-libong tinawag nilang illegal na asylum seekers. Tinatanong ng Home Affairs kung ang mga nagbibigay ng serbisyo ay may pagtatatas upang malaman kung ang halos 12,000 asylum seekers na tumatanggap pa din ng bayad ay tunay na vulnerable upang mapanatili ang kanilang Status Resolution Support Service o SRSS. Ang mga asylum seekers ay mga taong may nakamingming aplikasyon bilang mga refugee na sa madaling sabi ay hindi kwalipikadong tumanggap ng bayad mula sa Centrelink. Sinasabi ng kagawaran na sususpendihin ang bayad sa mga taong may kapasidad na sumuporta sa kanilang sarili. Ayon kay Binibining Eckard, gusto niyang makitang maibalik ang katulad na programa sa ilalim ng gobyernong koalisyon noong 2014.
Again, as I said, people want to be able to work. They just need the right supports in place to be able to do that. Some people might just need some additional support, you know, healthcare support in order to be able to work. So if it's about you know, continuing their torture and trauma counseling, having some pharmaceutical support. If they are able to have that through SRSS, that might help people to be able to find their way into employment. So they're not necessarily receiving income support, but they're receiving the other supports that form the program.
Ipinakita ng isang dokumentong ginamit ng Home Affairs para makapag-apply sa bayad ang mga kriteriya ng pagtatatas ang kawalan ng tirahan na hindi base para mag-qualify. Sa halip, ang vulnerabilidad ay base sa edad ng asylum seeker o may nagpapatuloy na sakit sa isipan o physical na problema, maging sila ay biktima ng pagpapahirap at kung nakaranas na sila ng krisis sa labas ng kanilang kontrol. Kailangang patunayan nila ang mga ganitong karanasan at hindi nila kayang suportahan ang kanilang sarili. Naglabas ang Refugee Council ng isang ulat na humuhula na ang halaga ng serbisyo sa mga asylum seekers ay ililipat sa mga estado sa halagang aabot sa pagitan ng 80 hanggang 120 milyong dolyar. Tinataya din ng council na 4 sa 5 natitirang tumatanggap ng SRRS ay manganganib na mawala ng tirahan kung aalisan sila ng bayad sa welfare.
Ito ang Radyo SBS sa wikang Filipino.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.